អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីររបស់សត្វខ្សែទី2ពីជំពូក11រហូតដល់ជំពូក12ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបិចនឹងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ដល់ជំពូក12បាវចនាមានចំណងជើងថារាជព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចែកចេញជា3ផ្នែកធំៗផ្នែកទី1គឺពីជំពូក1ដល់ជំពូក9ដែលនិយាយអំពីបញ្ជីពង្សាវតារផ្នែកទី2គឺជំពូក10ដែលនិយាយអំពីរាជរបស់ព្រះបាទសូលចំណែកឯផ្នែកទី3គឺចាប់តាំងពីជំពូក11រហូតដល់ជំពូក29ស្ដីអំពីរាជរបស់ព្រះបាទសូលបើតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចសូលគឺមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលរាប់ថាមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាព្រះអង្គផ្ដាច់យកជីវិតស្ដេចអង្គនេះមិនឲ្យគ្រងរាជតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកទី3នៃព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1គឺពីជំពូក11រហូតដល់ជំពូក29ជាផ្នែកដែលនិយាយអំពីរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតចាប់តាំងពីជំពូក11រហូតដល់ជំពូក12បរិយាយអំពីមនុស្សខ្លាំងពូកែនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងជំពូក13ដល់ជំពូក16និយាយអំពីព្រះបាទដាវីតនិងហិបសញ្ញាជំពូក17បរិយាយអំពីព្រះបាទដាវីតនិងព្រះវិហារជំពូក18ដល់ជំពូក20និយាយអំពីសង្គ្រាមទាំងអម្បាម៉ានដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើនៅក្នុងជំពូក21សម្ដែងអំពីអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតដោយរាប់បណ្ដាជនចំណែកឯជំពូក22ដល់ជំពូក29វិញគឺសម្ដែងអំពីការរៀបចំដែលព្រះបាទដាវីតត្រៀមដើម្បីសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីជំពូក11នេះតទៅយើងនឹងបរិយាយអំពីរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ក៏និយាយអំពីជំនួសវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដែរនៅក្នុងបញ្ជីពង្សាវតារចាប់ពីជំពូក1ដល់ជំពូក9បរិយាយអំពីជំនួសវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតនិងពូជពង្សរបស់លោកបន្តរៀងមកបើយើងសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់យើងនឹងឃើញថាគម្ពីររបាក្សត្រគឺมันបានលើកយករឿងរាជរបស់នគរខាងជើងមកនិយាយសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏គ្មានដែរនៅក្នុងជំពូក21យើងឃើញមានបរិយាយអំពីអំពើបាបម្យ៉ាងរបស់ដាវីតពោលគឺมันមិនជាអំពើបាបដែលស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងនាងបាទសិបានោះទីពីព្រោះអំពើបាបនោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសព្រមទាំងបំភ្លេចចោលហើយនៅចំពោះមនុស្សលោកការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋមិនរាប់ថាជាអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គវិញការរាប់មនុស្សចាត់ទុកជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតខ្ញុំក៏ជឿថាសេចក្តីដែលមានចែងទុកខាងលើជាមេរៀនសម្រាប់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងរាប់ថាអំពើខ្លះជាអំពើបាបហើយអំពើខ្លះទៀតមិនមែនជាអំពើបាបទេយើងត្រូវរងចាំដល់ពេលដែលយើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនទើបយើងដឹងថាអំពើបាបណាមួយធំជាងអំពើបាបណាមួយទៀតជួនកាលអំពើមួយដែលយើងរាប់ថាជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះនោះមិនមែនជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញរីឯអំពើមួយទៀតដែលយើងគិតថាមិនមែនជាអំពើបាបសោះបែជាទៅជាអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញស្ដីអំពីអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលទ្រង់ប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងនាងបាទសិបាយើងជាមនុស្សជាតិរាប់ថាអំពើបាបនោះជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរអាក្រក់ជាទីបំផុតមែនហើយអស់លោកអ្នកឯងអំពើបាបនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បានជាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្សត្រអង្គនេះប៉ុន្តែដោយសារតែក្សត្រអង្គនេះយល់ព្រមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថាអំពើនោះជាអំពើបាបបានជាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ស្ដេចអង្គនេះ ជាបរិបូរថែមទៀតផងចំណែកឯអំពើបាបមួយទៀតដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនធ្ងន់ស្រាលអីទេពោលគឺព្រះបាទដាវីតបានរាប់ចំនួនមនុស្សក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាជាអំពើបាបទៅវិញហេតុការដែលព្រះរាប់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់រាប់ចំនួនមនុស្សថាជាអំពើបាបបានធ្វើឲ្យយើងគិតគូរសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអត្តន័យនៃពាក្យបាបដែលយើងតែនិយាយជាប្រចាំនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបមិនមែនគ្រាន់តែជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពើបាបដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ដែរនោះគឺជាអំពើបាបដែលបង្កប់នៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតនិងអំពើបាបដែលចិត្តយើងតែងតែមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាអំពើបាបប្រភេទនោះមិនចេញជារូបរាងទេក៏ប៉ុន្តែមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ពីប្រភេទនៃអំពើបាបដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីប្រភេទនៃអំពើបាបនោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយល់ពាក្យថាបាបចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ1គ្រានោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ប្រមូលគ្នាមកឯដាវីតនៅក្រុងហេប្រុនទូលថាមើលយើងរាល់គ្នាជាសាច់ឈាមជាមួយនឹងលោកការយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរសាមយូអែលយើងឃើញថាព្រះបាទដាវីតបានគ្រងរាជអស់7ឆ្នាំនៅលើគ្រួសារយូដានិងគ្រួសារបេនយ៉ាមីនស្ដេចអង្គនេះបានសោយរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងឯរាជធានីរបស់នគរនោះគឺនៅក្រុងហេប្រុនព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រយើងក៏មិនឃើញមានបរិយាយពីរយៈពេល7ឆ្នាំដែលស្ដេចអង្គនេះបានគ្រងរាជនៅក្នុងនគរយូដាទេឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់មិនយកមករៀបរាប់ពីព្រោះព្រះអង្គទតមើលឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលថាមាន12កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនគរតែមួយចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចដាវីតត្រូវតែជាស្ដេចរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលពលគឺជាស្ដេចរបស់អ្នកស្រុកដែលទូលថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាសាច់ឈាមជាមួយនឹងលោកព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ2កាលពីដើមដែលសូលធ្វើជាស្ដេចនៅឡើយនោះគឺលោកហើយដែលនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញចូលហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកទ្រង់បានមានបន្ទូលដល់លោកថាគឺឯងហើយដែលត្រូវឃ្វាលសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកនាំមុខនៃរាជអញផងពួកសាសយូដាដែលបំបែកខ្លួនចំនួន10គ្រួសារនៅខាងជើងពេលនោះទើបនឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសន្ធិដ្ឋនៅលើព្រះបាទដាវីតគេមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាស្ដេចដាវីតជាក្សត្រដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងលុះត្រាតែស្ដេចដាវីតបានគ្រងរាជ7ឆ្នាំនៅស្រុកយូដាជាមុនសិនព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ3គឺយ៉ាងនោះដែលពួកចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបានមកឯស្ដេចនៅក្រុងហេប្រុនហើយដាវីតក៏តាំងសញ្ញានឹងគេនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ក្រុងហេប្រុនរួចគេចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើពួកអ៊ីស្រាអែលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដោយសាសសាមយូអែលឥឡូវនេះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12កុលសម្ព័ន្ធព្រមទទួលស្គាល់ថាគឺលួងដាវីតពិតជាស្ដេចរបស់គេមែនបើតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅព្រះបាទដាវីតចាប់ផ្ដើមសោយរាជនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ4លំដាប់នោះដាវីតនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមបាក់វងក្រចកគឺជាក្រុងយេប៊ូសបិទវងក្រចកឯពួកសាសយេប៊ូសជាពួកអ្នករបស់ស្រុកនោះក៏នៅទីក្រុងនោះនៅឡើយមុននឹងព្រះបាទដាវីតវាយយកទីក្រុងខាងលើស្ដេចអង្គនេះបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាងលោកយូស្វេទៅទៀតបើតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រយោធាគឺព្រះបាទដាវីតប្រើស្និទ្ធដើម្បីសិតចៃយកអស់ទាំងអំបាទនិងពងថែមទៀតផងស្ដេចអង្គនេះបានយកការយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីទីក្រុងមួយលុះវាយកទីក្រុងនោះបានហើយស្ដេចអង្គនេះបានដូរឈ្មោះទីក្រុងនោះថាជាទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញព្រះបាទដាវីតស្រឡាញ់ទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ជ្រើសរើសធ្វើជាទីក្រុងដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏សព្វព្រះហឫទ័យនឹងទីក្រុងនោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើកសម្ដែងច្រើនណាស់អំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងយេរូសាឡិមនាសម័យព្រះបាទដាវីតមិនមែនជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដូចយើងឃើញមានសព្វថ្ងៃនេះទេការជីករកឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យមុនគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមសព្វថ្ងៃនេះទ ីក្រុងយេរូសាឡឹមនាសម័យនោះបានកប់នៅក្នុងដីជ្រៅណាស់ផងទីក្រុងយេរូសាឡឹមពីសម័យដើមជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមើលមកឃើញទីលាននៃព្រះវិហារទីលាននៃព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅលើភ្នំម៉ូរីយ៉ាគឺមានលក្ខណៈដូចជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនាសម័យសពថ្ងៃនេះឯភ្នំកាលគូថាទៀតសោតគឺมันស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេនៅក្នុងសម័យនោះគឺភ្នំនេះស្ថិតនៅក្រៅក្រុងទៅវិញភ្នំកាលគូថាឬភ្នំលលាក្បាលគឺជាទីកន្លែងដែលគេយកអង្គព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងនៅទីនោះហើយដែលក្សត្រដាវីតជ្រើសរើសធ្វើជាទីក្រុងរបស់លោកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ5ហើយពួកអ្នកក្រុងយេប៊ូសគេស្ដីដល់ដាវីតថាឯងនឹងចូលមកក្នុងទីនេះមិនបានឡើយប៉ុន្តែដាវីតវាចាប់យកទីមាំមួនស៊ីយ៉ូនបាននោះគឺជាក្រុងរបស់ដាវីតស្ដេចដាវីតសង់រាជវាំងនៅត្រង់ភ្នំស៊ីយ៉ូនភ្នំស៊ីយ៉ូនគឺជាទីពេញព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទដាវីតណាស់ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ6រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលវាយពួកយេប៊ូសមុនគេអ្នកនោះនឹងបានធ្វើជាអ្នកមុខហើយជាមេតបធំដូច្នេះយូអាបជាកូនសេរូយ៉ាក៏ឡើងទៅជាមុនគេហើយបានតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាមេតបលោកយូអាបជាមេតបធំបំផុតរបស់ព្រះបាទដាវីតលោកជាទីប្រឹក្សារបស់ក្សត្រអង្គនេះហើយក៏ជាមនុស្សទី1បន្ទាប់ពីព្រះបាទដាវីតដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវមើលលើបណ្ដាកងទ័ពរបស់ព្រះបាទដាវីតទាំងអស់លោកយូអាបគឺជាបុរសម្នាក់ដែលរាប់ចូលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ស្ដេចដាវីតនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយលោកយូអាបបានវាយដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានជាព្រះបាទដាវីតតាំងលោកឲ្យធ្វើជាមេតបនៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកយូអាបគឺមានមេតបជាច្រើនទៀតដែលបំរើការងារខាងកងទ័ពរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ7ឯដាវីតទ្រង់គង់នៅក្នុងទីមាំមួនហេតុនោះបានជាគេហៅទីនោះថាក្រុងដាវីតក្រុងដាវីតគឺជាក្រុងដែលស្ថិតនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនព្រះបាទដាវីតសង់ព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់នៅទីនោះព្រះបាទដាវីតចូលចិត្តភ្នំស៊ីយ៉ូនខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ8ទ្រង់ក៏សង់ទីក្រុងនោះឡើងនៅជុំវិញចាប់តាំងពីប៉មមីឡូព័ទ្ធជុំវិញហើយយូអាបលោកក៏ជួសជុលទីក្រុងត្រង់កន្លែងឯទៀតលោកយូអាបត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមេតបផងនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការសាងសង់ទីក្រុងដាវីតផងដែរព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ9ចំណែកដាវីតបានកាន់តែស្គមថ្កើងឡើងហើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់ក៏គង់ជាមួយយើងឃើញថាព្រះបាទដាវីតបានធ្វើឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលក្លាយត្រឡប់ទៅជាមហានគរជាប្រទេសមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសកលលោកនាសម័យនោះព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំគូប្លង់និងត្រៀមសម្ភារៈជាច្រើនដើម្បីឲ្យព្រះបាទសាឡូមូនឡើងទៅជាស្ដេចដែលមានគេឈ្មោះខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅលើសកលលោកយើងនឹងពិចារណាអំពីមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ក្សត្រដាវីតមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះបាទដាវីតទាំងអម្បាលម៉ានសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលរត់មកសូមជ្រកកោនជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលស្ដេចសូលលើកទ័ពដេញតាមទ្រង់ឥឡូវនេះព្រះបាទដាវីតឡើងទៅជាក្សត្រាគ្រងរាជដូច្នេះមនុស្សទាំងនោះក៏ឡើងយុះឡើងស័កដែរដំណើររបស់ព្រះបាទដាវីតដែលត្រូវគេបោះបង់ហើយនឹងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃត្រូវមនុស្សក្នុងលោកបោះបង់ចោលទ្រង់មនុស្សក្នុងលោកភាកតិចណាស់ដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភាកច្រើនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេមើលងាយទ្រង់ខ្លះហ៊ានហៅទ្រង់ថាព្រះកៅស៊ូខ្លះហៅថាព្រះអ៊ីស៊ូហើយខ្លះទៀតហៅទ្រង់ជាយ៉ាងនេះហើយហៅទ្រង់ជាយ៉ាងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវក៏មានមនុស្សភាកតិចព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាប់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ថាជារាជរបស់ព្រះអង្គមនុស្សដទៃទៀតគេមិនរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះនោះទេព្រះបាទដាវីតក៏ដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកបានទទួលការតែងតាំងធ្វើជាស្ដេចរួចហើយក៏ដោយស្ដេចសូលនៅតែដេញតាមប្រហារជីវិតទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ដេចសូលដើម្បីកែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែស្ដេចដែលមានព្រះទ័យរឿងអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តបាបមួយហើយថែមមួយទៀតមកជន់ហើយថែមមកជន់ទៀតនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតកំពុងតែគេចខ្លួនពីការតាមប្រហារជីវិតរបស់ស្ដេចសូលក៏មានមនុស្សចំនួនភាកតិចដែលស្ម័គ្រចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតនៅពេលនោះពួកលោកទាំងអស់នោះហើយគឺជាមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវមនុស្សក្នុងលោកបដិសេធព្រះអង្គយើងមិនចាំបាច់រកភ័ស្តុតាងច្រើនទេយើងគ្រាន់តែសង្កេតមើលមនុស្សខ្លះដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេតែងតែដៀលថ្មេះឲ្យយើងនេះគឺជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សជាច្រើនបដិសេធដល់ព្រះដែលយើងកំពុងតែជឿតាមចំពោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃមួយទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែផែនដីនេះរួចហើយទ្រង់គ្រប់គ្រងតទៅទៀតយើងក៏ត្រូវរស់នៅក្នុងនគរហើយនឹងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដែរសពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកបោះបង់ចោលព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះអង្គត្រូវមនុស្សលោកបោះបង់តើរាជរបស់ព្រះអង្គគេរាប់ថាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងក្រុងរបស់លោកអ្នកដែរឬទេបើគេស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះគេពិតប្រាកដជាស្អប់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសង្គមដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅសូមលោកអ្នកពិចារណាមើលខ្លួនឯងឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចចុះបណ្ឌិត Bob Schuller ជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមរុបានមានប្រសាសន៍ការលោកនៅរស់ថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សម្នាក់មិនមែនដោយសារចំនួនមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់មាននោះទេគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនុស្សម្នាក់តាមចំនួនសត្រូវដែលគាត់មានបើគាត់មានសត្រូវមិនល្អមួយប្រភេទនោះគាត់គឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើលោកអ្នកពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនកូនចាបកូនព្រាបរបស់មារសាតាំងនឹងចាត់ទុកលោកអ្នកថាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ពួកគេជាក់ជាមិនខានបើលោកអ្នកមានសត្រូវប្រភេទនោះនោះលោកអ្នករាប់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលមនុស្សលោកកំពុងតែមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គថាជារាជរបស់ព្រះអង្គនិងជាមនុស្សខ្លាំងពូកែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លាំងពូកែទាំងអម្បាមានមានមនុស្សខ្លាំងពូកែ3រូបដែលព្រះបាទដាវីតរាប់ថាជាអ្នកក្លាហានខ្ពស់បំដាច់អ្នកក្លាហានទាំង3រូបនោះព្រមចោះដងទឹកអណ្ដូងនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមមកថ្វាយដល់ព្រះបាទដាវីតឲ្យទ្រង់សោយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ15ដល់ខ19ក៏មាន3អ្នកក្នុងពួកប្រធានទាំង30អ្នកនោះគេបានចោះទៅឯដាវីតត្រង់ថ្មដាក្នុងរអាងអាដូឡាមនៅគ្រានោះពួកភីលីស្ទីនបានបោះតបនៅច្រកភ្នំរេផែមហើយដាវីតទ្រង់គង់នៅក្នុងទីមាំមួនឯពួកភីលីស្ទីនគេមានតបមួយកងរក្សាស្រុកនៅឯស្រុកបេតលេហឹមចំណែកដាវីតទ្រង់នឹកកន្លែងក្នុងព្រះទ័យហើយមានបន្ទូលថាឱបើសិនជាមានអ្នកណាយកទឹកពីអណ្ដូងដែលនៅមាត់ទ្វារក្រុងបេតលេហឹមមកឲ្យអញផឹកទៅអេះរួចអ្នកទាំង3នោះក៏បំបែកពួកទ័ពភីលីស្ទីនគាត់ចូលទៅដងទឹកពីអណ្ដូងនៅមាត់ទ្វារក្រុងបេតលេហឹមនោះនាំយកមកថ្វាយដល់ដាវីតតែទ្រង់មិនព្រមសោយទេគឺទ្រង់ចាក់ជ្រោចថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាវិញដោយបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃទូលបង្គំឃាត់មិនឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូច្នោះឡើយតើទូលបង្គំនឹងផឹកឈាមរបស់មនុស្សទាំងនេះដែលបានប្រថុយជីវិតយ៉ាងនេះឬអីត្បិតគេបានយកទឹកនេះមកដោយប្រថុយជីវិតរបស់គេពិតហេតុនោះបានជាទ្រង់មិនព្រមសោយឡើយគឺការយ៉ាងនោះឯងដែលមនុស្សខ្លាំងពូកែទាំង3អ្នកនោះបានធ្វើព្រះបាទដាវីតមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបេតលេហឹមនៅក្បែរភូមិនោះគឺមានអណ្ដូងទឹកមួយដែលកាលគាត់នៅក្មេងនៅឡើយគឺយុវជនដាវីតតែងតែនាំឈាមឲ្យទៅផឹកទឹកនៅទីនោះឥឡូវនៅពេលដែលទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចហើយទ្រង់ក៏គ្មានឱកាសនឹងយាងទៅក្បែរអណ្ដូងទឹកនោះទ្រង់ពិតជាចង់សោយទឹកពីអណ្ដូងនោះណាស់ប៉ុន្តែជាការអកុសលព្រោះទាហានសាសភីលីស្ទីនបានឡោមព័ទ្ធអណ្ដូងទឹកនោះជិតអស់ទៅហើយដោយទ្រង់គ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តថាឱបើសិនជាមានអ្នកណាយកទឹកពីអណ្ដូងដែលនៅមាត់ទ្វារក្រុងបេតលេហឹមមកឲ្យអញផឹកទៅអេះទ្រង់គ្រាន់តែមានគំនិតនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងគឺទ្រង់មិនបានបញ្ជាដល់អ្នកណាឲ្យទៅដងទឹកទេត្បិតទ្រង់យល់ដល់ស្ថានភាពខាងយោធាថារឿងនេះមិនអាចសម្រេចទៅបានលុះនៅពេលដែលដឹងថាព្រះបាទដាវីតចង់សោយទឹកពីអណ្ដូងនោះមានបុរស3នាក់ព្រមវាយទម្លុះខ្សែត្រៀមរបស់ទាហានភីលីស្ទីនដើម្បីទៅដងទឹកមកថ្វាយព្រះបាទដាវីតហេតុការដែលធ្វើឲ្យយើងក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តគឺព្រះបាទដាវីតមិនបានសោយទឹកនោះទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានចាក់ទឹកនោះជាដងវាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដំណើររឿងខាងលើគឺមានតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមទ្រង់គឺជាទឹករស់ពីភូមិបេតលេហឹមកន្លងមកមានមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយកទឹករស់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅបញ្ចុកមនុស្សដែលកំពុងតែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លាន លោកទាំងនោះមានដូចជាលោក Livingstone លោក Jackson លោក Henry Morton ដែលជាបេសកជនធ្លាប់បម្រើព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងអតីតកាលកន្លងមកបច្ចុប្បន្នក៏មានបេសកជនជាច្រើនរយពាន់នាក់ដែលកំពុងតែខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺក្នុងវត្ថុបំណងចង់នាំយកទឹករស់ពីភូមិបេតលេហឹមគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅចែកចាយដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកទាំងនោះកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាស៊ីនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមបេសកជនខ្លះបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសសេរីបេសកជនខ្លះទៀតកំពុងបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសដែលគេគៀបសង្កត់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់លោកទាំងនោះច្បាស់លាស់ណាស់លោកទាំងនោះគឺជាបណ្ដាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លាំងពូកែទាំងអស់របស់ព្រះអង្គព្រះបាទដាវីតចង់សោយទឹកអណ្ដូងពីភូមិបេតលេហឹមក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានបង្គាប់ដល់អ្នកណាឲ្យទៅដងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមានមនុស្សក្លាហាន3នាក់វាយទម្លុះខ្សែត្រៀមសត្រូវទៅដងទឹកថ្វាយដល់ទ្រង់សោយចុះយើងគ្រប់គ្នាដែលទទួលមហាបញ្ជាពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យចេញទៅនាំទឹករស់ពីភូមិបេតលេហឹមគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅឲ្យមនុស្សលោកដឹងតើអស់លោកអ្នកព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមឡើយដូច្នេះហើយបានជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រឡាញ់ដល់លោកខ្លាំងណាស់មិត្តភក្តិខ្លះស្រឡាញ់ព្រះបាទដាវីតរហូតដល់ហ៊ានបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយនឹងទ្រង់ផងព្រះបាទដាវីតមិនព្រមសោយទឹកដែលគេទៅដងនោះទេលោកបានសម្រេចចិត្តថ្វាយទឹកនោះជាដង្វាយជ្រោចដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញទំនុកដំកើងជំពូក22ខ14បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មានបន្ទូលថាទូលបង្គំត្រូវជ្រោចចេញដូចជាទឹកទ្រង់ជ្រោចព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះបាទដាវីតជ្រោចទឹកនៅលើដីយ៉ាងដូច្នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវហូរមកលាបផែនដីទាំងមូលពីព្រោះទ្រង់ព្រមសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមយាងមកដើម្បីឲ្យគេធ្វើគុតព្រះអង្គមានគេរាប់ព្រះអង្គថាជាមនុស្សថោកទាបដោយសារទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សមានបាបមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់សុគតជំនួសយើងទាំងរស់ឡើងវិញសម្រាប់យើងផងយើងចាំបាច់ត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងជំពូក11នៅមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលយើងគួរតែយកជាវីរភាពនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ខ22ឯបេណាយាជាកូនយេហូយ៉ាដាដែលជាកូនរបស់អ្នកខ្លាំងពូកែម្នាក់នៅក្រុងកាបសៀលលោកជាអ្នកដែលបានធ្វើការយ៉ាងពូកែលោកបានសម្លាប់កូនទាំងពីររបស់អរៀលជាសះមូអាប់ហើយក៏ចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសម្លាប់សត្វសឹងមួយនៅថ្ងៃមានហេមៈលោកបេណាយាចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសម្លាប់សត្វសឹងមួយនៅថ្ងៃមានហេមៈព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រាទុកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បេណាយាពីព្រោះបុរសម្នាក់នេះបម្រើព្រះអង្គមិនស្គាល់ថាថ្ងៃក្តៅឬក៏ត្រជាក់ឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនភ្លេចដល់បុគ្គលណាដែលបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់ទោះបីមានភ្លៀងឬក៏ព្យុះក្តីព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក11ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកបានចប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវសូមឲ្យយើងបានសិក្សានៅព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក12នៅក្នុងជំពូក12មានហេតុការណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់មានមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារកាត់បានរត់ចូលទៅឯស្ដេចដាវីតនៅពេលដែលស្ដេចសូលកំពុងដេញតាមប្រហារជីវិតលោកអ្នកទាំងនោះគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងខគម្ពីរដូចខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក12ខ14ដល់ខ18ពួកកូនចៅកាត់ទាំងនោះសុទ្ធតែជាមេលើពលតបឯអ្នកដែលខ្សោយជាងគេនោះក៏ស្មើនឹង100អ្នកហើយអ្នកដែលខ្លាំងជាងក៏ស្មើនឹង1000អ្នកនេះជាពួកអ្នកដែលបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននៅខែចែតក្នុងវេលាដែលទន្លេបានឡើងលិចច្រាំងទាំងអស់រួចគេច្បាំងនឹងពួកមនុស្សនៅច្រកភ្នំទាំងអស់នៅខាងកើតនិងខាងលិចផងក៏បំបាក់ទ័ពឲ្យគេរត់ទៅក៏មានពួកកូនចៅបេនយ៉ាមីននិងយូដាមកឯដាវីតនៅទីពំនួននោះដែរឯដាវីតទ្រង់ចេញទៅទទួលគេដោយបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាបានមកដោយមេត្រីដើម្បីនឹងជួយខ្ញុំពិតនោះចិត្តខ្ញុំនឹងមូលជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែបើសិនជាមកដ ដើម្បីក្បត់បញ្ជូនខ្ញុំដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវដែលខ្ញុំគ្មានធ្វើខុសអ្វីឡើយនោះសូមឲ្យព្រះនៃពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាទតមើលផងហើយកាត់សម្រេចចុះព្រះវិញ្ញាណក៏មកសន្ធិដ្ឋលើអមសាយជាមេលើពួក30នាក់ហើយលោកទូលថាឱដាវីតអើយយើងរាល់គ្នាជារបស់ផងលោកឱកូនអ៊ីសាយអើយយើងខ្ញុំកាន់ខាងលោកហើយសូមឲ្យលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនព្រមទាំងពួកអ្នកដែលជួយខាងលោកផងត្បិតព្រះនៃលោកទ្រង់ជួយដល់លោកដូច្នេះដាវីតក៏ទទួលគេហើយតាំងគេឡើងឲ្យធ្វើជាមេលើកងទាហានបុរសមួយក្រុមនេះបាននាំគ្នាចុះចូលជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតគេនាំគ្នាហែលទឹកទន្លេយ៉ូដាននៅក្នុងពេលរដូវដែលទឹកជន់ពេញច្រាំងព្រះបាទដាវីតឡើងទៅទទួលអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនដឹងជាពិតប្រាកដថាអ្នកទាំងនោះជាសត្រូវឬក៏ជាមិត្តនោះទេបានជាទ្រង់សួរដល់អ្នកទាំងអស់នោះថាបើអ្នករាល់គ្នាបានមកដោយមេត្រីដើម្បីនឹងជួយខ្ញុំពិតនោះចិត្តខ្ញុំនឹងមូលជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងខ17ពួកកូនចៅកាត់បានឆ្លើយទូលដាវីតថាឱដាវីតអើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជារបស់ផងលោកឱកូនអ៊ីសាយអើយយើងខ្ញុំកាន់ខាងលោកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ18ពួកមនុស្សទាំងនោះស្រឡាញ់ព្រះបាទដាវីតពោលគឺគេចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងបម្រើស្ដេចដាវីតអស់មួយជីវិតរបស់ពួកគេដំណើររឿងខាងលើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែរគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនចង់បម្រើព្រះអង្គដោយធ្វើឲ្យខ្លួនរវល់យ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាដែលយើងបម្រើដល់ព្រះអង្គមិនមែនស្ថិតនៅលើភាពរវល់ទេបញ្ហាដែលយើងបម្រើដល់ព្រះអង្គគឺថាតើយើងរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដូចដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរឬមួយយ៉ាងណាកំពុងដែលយើងបម្រើដល់ព្រះអង្គយ៉ាងរវល់យើងចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតសច្ចរិតដែលអ្នកផងទាំងពួងមើលឃើញយើងផងពួកកូនចៅកាត់ចង់រស់នៅខាងព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងចង់បម្រើដល់ស្ដេចដាវីតបានជាពួកគេនិយាយថាឱដាវីតអើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជារបស់ផងលោកឱកូនអ៊ីសាយអើយយើងខ្ញុំកាន់ខាងលោកហើយបើលោកអ្នកជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅជាជីវិតបរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ចង់បានមេរៀនខាងលើបានបន្សល់ទុកនៅការអនុវត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាងនេះបន្តិចទៅទៀតដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបាននាំយើងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានដោយទ្រង់បានសុគតហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងនៅព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយទ្រង់នឹងបញ្ជូនឲ្យយើងទៅរស់នៅក្នុងពិភពលោកវិញការរស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺជាការធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សលោកថាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបគឺយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាជំនួយរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាទូលបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីទេគឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ15យើងត្រូវរស់ជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចធ្វើបន្ទាល់ពីជីវិតបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបើយើងព្រមរស់នៅក្នុងលោកនេះដោយជីវិតបរិសុទ្ធដែលជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយដើម្បីរស់នៅក្នុងលោកនេះដោយជីវិតបរិសុទ្ធយើងចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ខ្លួនយើងដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែសន្តានរស់នៅថោកទាបឲ្យគេមើលងាយមើលថោកវាតម្លៃដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះគឺជាជីវិតដែលមិនត្រឹមត្រូវទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែហែលកាត់ទុកពេលខ្លះក៏លិចលង់ផងដែរបើលោកអ្នកពិតជាចង់ដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនលោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវខាតបង់អ្វីមួយជាក់ជាមិនខានទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែហែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានដែលទឹកកំពុងតែជន់ពេញច្រាំងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងដាវីតជាអាយុកោរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវយាងប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិលោកលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ក្នុងពេលដែលលោកអ្នកបម្រើព្រះអង្គផងបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងពិតជាមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរកអ្វីមកថ្លែងពំបាននោះទេបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀត ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ